Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Ponedjeljak je 20. maj, želim vam dobar dan, dobrodošli na naše talase, poštovani slušalci, najprije vijesti dana. Viši sud potvrdio optužnicu protiv predsjednika Atlas grupe Duška Kneževića i nekadašnjeg direktora Atlas banke Đorđa Đurđića. Uoči s jutrašnjeg dana nezavisnosti, predsjednik parlamenta Ivan Brajović poručio.
Kao demokratska država njegujemo pluralizam političkih i svih drugih ideja koje čine moderno građansko društvo. Treba još posvećenije da radimo na postizanju društvenog konsenzusa u vezi sa strateškim razvojnim pravcima države.
Građanski pokret Odupri se za sjutra na javio novi protest pod nazivom Za nezavisnost od koverti, Džemal Perović.
Očekujemo da nam se pridruže svi slobodni građani koji i žele nezavisnu državu bez koverti, bez organizovanog kriminala i korupcije.
Iz svijeta nove prijetnje Donalda Trumpa Iranu.
Predsjednik Trump, nakon što je nedavno nastojao smiriti napetosti sa Iranom, sada je zaprijetio katastrofalnim posljedicama ako bude bilo kakvog napada na američke interese ili objekte.
Švedska podnijela zahtjev za hapšenje Juliana Assangea, britanska policija plijeni njegovu imovinu. U pobuni u zatvoru u Tadžikistanu osuđeni džihadisti ubili 3 čuvara, stradalo 29 zatvorenika. Iz emisije između ostalog Uniji slobodnih sindikata pozdravljaju dogovor socijalnih partnera da se nakon 6 godina minimalna zarada u Crnoj Gori poveća na 222 eura. Lider tog sindikata Srđa Keković.
Prihvatili smo da minimalna zarada bude 222 eura uz obavezu da se nastavlje pregovori o povećanju minimalne zarade krajem godine.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Podgorički viši sud potvrdio optužnicu koju je specijalno tužilaštvo podiglo protiv predsjednika Atlas grupe Duška Kneževića i bivšeg izvršnog direktora Atlas banke Đorđa Đurđića i njima će biti suđeno pred sudijom specijalnog odjeljenja Dragojem Jovićem. Knežević i Đurđić se optužnicom terete za nezakonito izdavanje garancije na iznos od 12,5 miliona eura. Knežević se optužuje za zloupotrebu položaja u privrednom poslovanju putem postrekavanja, a Đurđić za zloupotrebu položaja u privrednom poslovanju. Uoči jutrašnjeg dana nezavisnosti građanima su stigle čestitke od predsjednika države Mila Đukanovića i predsjednika parlamenta Ivana Brajovića. Đukanović konstatuje kako je Crna Gora postala važan faktor regionalne stabilnosti, uvažena članica NATO-a i da je na pragu punopravnog članstva u Evropskoj uniji. Brajović je u čestitki naveo kako Crna Gora treba još posvećenije da radi na društvenom konsenzusu u vezi sa strateškim razvojnim pravcima države. Prema njegovim riječima, za samo nešto više od decenije, Crna Gora je formirala institucije i uspostavila sve mehanizme za funkcionisanje države.
21. maj je jedan od datuma koji protokom vremena postaje sve važniji. Za samo nešto više od decenije, Crna Gora je formirala institucije i uspostavila sve složene mehanizme za funkcionisanje države. Za to kratko vrijeme postali smo ne samo međunarodno prepoznatljiva, već i širom svijeta uvažena zemlja. Postali smo jedna od 29 NATO članica, a u regionu dobar susjed i država bez premca po uspješnosti u europskim integracijama. Kao demokratska država njegujemo pluralizam političkih i svih drugih ideja koje čine moderno građansko društvo. Treba još posvećenije da radimo na postizanju društvenog konsenzusa u vezi sa strateškim razvojnim pravcima države.
Predsjednica Kotorske skupštine Dragica Perović na zahtjev nekoliko partija iz gradskog parlamenta zakazala je za danas sjednicu kolegijuma. Kotor potresa politička kriza nakon što je opozicija u lokalnoj skupštini sa Demokratskom partijom socijalista na čelu, a uz pomoć glasova SDP-a, smijenila gradonačelnika Vladimira Jokića iz redova demokrata. Iz DPS-a najavili su pokretanje inicijative za izbor novog čelnika te opštine. 4 trafostanice na području Kolašina devastirane su i iz njih je ukradeno mineralno ulje koje služi transformatoru za nesmetani rad, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. U pitanju su trafostanice Bare, slučajevi su sinoć prijavljeni policiji, navodi se da je neovlašćeno pristupanje elektroenergetskim objektima izuzetno rizično.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Ne stišava se bura na austrijskoj političkoj sceni koju je pokrenuo video snimak na kome je dosadašnji lider desničarske slobodarske stranke, vicekancelar Heinz Christian Strache, obećava Ruskinji državne poslove u zamjenu za finansijsku pomoć njegovoj partiji. Strache je podnio ostavku. Predsjednik Bele najavio je vanredne izbore za septembar, ali time nije stavljena tačka na aferu. Političari glavnih evropskih stranaka pozvali su birače da se usprotive ultra desnici i zadaju udarac nacionalistima na predstojećim izborima za Evropski parlament. Američki šef države Donald Trump ponovo je zaprijetio Teheranu navodeći da će aktuelni konflikt biti zvaničan kraj Irana, a Saudijska Arabija istovremeno upozorila da je spremna da odgovori svom silom i da od Irana zavisi da li će da izbjegne rat. Nove prijetnje Teheranu dolaze poslije jučerašnjeg napada raketama na bagdadsku zonu gdje su smještene zgrade državnih organa i strane ambasade. Iran je negirao učešće u bilo kojem od tih incidenata. Drama u zatvoru u blizini Dušanbea, glavnog grada Tadžikistana. Tri zatvorska čuvara i 29 zatvorenika ubijeni su u nemirima koje su izazvali osuđeni džihadisti koji su najprije noževima usmrtili čuvare. Najmanje 11 osoba poginulo je u pucnjavi u jednom baru u Belemu na sjeveru Brazila, gdje su naoružani napadači pucali u prisutne i pobjegli. Policija istražuje motive napada, uključujući i šverc droge. Teška saobraćajna nesreća kod Leipziga na istoku Njemačke. Jedna osoba je poginula, 60 je povrijeđeno, među kojima 7 teže, kada je sinoć na autoputu kod Leipziga autobus iz za sada nepoznatih razloga udario u ogradu. Nekoliko helikoptera prebacivalo je povrijeđene u obližnje bolnice. Švedski tužioci podnijeli su zahtjev za pritvor osnivača Wikileaksa Juliana Assangea zbog optužbi za silovanje. Assange se nalazi u pritvoru u Ujedinjenom kraljevstvu. Istovremeno u ambasadi Ekvadora u Londonu u toku je zapljena imovine osnivača Wikileaksa Juliana Assangea. Vlasti Ekvadora najavile su da će predati SAD-u svu Assangeovu dokumentaciju koju su našli u ambasadi u Londonu, njegove mobilne telefone, kompjutere i hard diskove. I još jedna informacija. Komičar Volodomir Zelenski položio je predsjedničku zakletvu i tako stupio na čelo ukrajinske države. Ceremonija je održana u parlamentu u Kijevu. Zelenski je napustio tradiciju dolaska u konvoju vozila. Umjesto toga u parlament je došao pješke kroz park pun ljudi, dok su ga pratila 4 tjelohranitelja, rukovao se i pozdravljao s prisutnjima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Kao što ste čuli i na početku emisije, građanski pokret Odupri se za sutra je najavio novi protest u Podgorici i to na državni praznik Dan nezavisnosti. Lider pokreta Džemal Perović na konferenciji za novinare izjavio je kako je protest nazvan za nezavisnost od koverti.
Očekujemo da nam se pridruže svi slobodni građani koji i žele nezavisnu državu bez koverti, bez organizovanog kriminala i korupcije, jer građani su suvereni i njihovo je pravo da se bore protiv vlade i predsjednika koji vladaju korupcijom i organizovanim kriminalom. Očekujemo da rame uz rame sa građanima budu svi oni potpisnici koji su svojim političkim i moralnim kredibilitetom garantovali da će se zalagati za principe i realizaciju ciljeva iz sporazuma o budućnosti. Građani će ispred Skupštine 21. maja pogledima tražiti njihova lica kako bi se uvjerili ko je tu i ko je još uvijek za realizaciju sporazuma o budućnosti. Političke razlike među njima su normalne i razumljive, ali je ovo sada trenutak da se zna koje je jasno za rušenje ovog korumpiranog režima.
Bio to lider građanskog pokreta Odupri se, Džemal Perović. I u nastavku emisije Teme iz Crne Gore. Američka komanda za sajber odbranu poslala je takozvane sajber ratnike u savezničke države kao što su Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Ukrajina, kako bi pomogli odbranu tih zemalja od hakerskih napada i u cilju prikupljanja obavještajnih podataka. Tim povodom istražujemo koliko je Crna Gora ugrožena sajber napadima i koliko je značajna ta vrsta pomoći zapadnih saveznika. Srđan Janković.
Ne želeći da otkriva tehničke i operativne detalje angažovanja sajber ratnika, general Timothy Hawk je rekao da se ta operacija interno u Američkom ministarstvu odbrane naziva sintetička teologija. Cilj ovih aktivnosti je da se aktivno ometa i onemogući miješanje u izborni proces koji potiče iz zemalja poput Rusije, koju je Američka obavještajna zajednica označila u pokušaju miješanja tokom predsjedničkih izbora 2016. godine, objavio je website Cyberscope. Istražitelji su također otkrili da su se hakeri infiltrirali u državnu izbornu infrastrukturu tokom 2018. godine, a određene istrage su pokazale da sumnjivi propagandisti još uvijek koriste društvene medije za manipulisanje javnim mišljenjem. General Timothy Hawk je rekao novinarima da je Cyber komanda obavila dobar posao u operacijama pokrenutim ranije kako bi se suprotstavila pokušajima miješanja u američke izbore. Tek od posljednjih godina je Cyber komanda mogla da uspostavi odbranu protiv svojih suparnika u inostranstvu. Odgovarajući na naše pitanje koliko ova pomoć u vidu sajber ratnika koristi Crnoj Gori, odnosno koliki su kapaciteti Crne Gore za borbu protiv kako hakerskih napada, tako i u odnosu na odbranu od djelovanja spolja na društvenim mrežama, dekan Fakulteta za informacione tehnologije dr. Adis Balota kaže za Radio Slobodna Evropa da NATO alijansa pruža pomoć i u oblasti sajber bezbjednosti.
Crna Gora kao država, kao bilo koja druga država, nemoguće je da razvije sve svoje kapacitete u dovoljnoj mjeri koje zahtijeva današnji trend razvoja ICT-a. Ali upravo NATO kao najjača vojna alijansa ima sposobnosti da pomaže i u ovakvim slučajima. Crna Gora je prepoznata zbog svih drugih dešavanja koje se dešavali u prethodnom periodu kao jedna od država gdje može da bude visokog rizika upravo uticaj širenja lažnih vijesti, uticaj u izbornim kampanjama i tako dalje preko sajber prostora. Tako da NATO sa sjedištem u Briselu već duži niz godina pomaže ne samo u podizanju kapaciteta nego infrastrukturno, pomoći u opremi, pomoći u edukacijama, a sve u cilju da Crna Gora bude pod istim kišobranom kao sve druge države.
Kada je riječ o intenzitetu i opasnostima od hakerskih napada, profesor Adis Balota kaže da su nakon priključenja Crne Gore NATO alijansi slični intenzitetu napada kao i u ostalim zemljama jugoistočne Europe.
Pa ono što su moje informacije, što je dostupno javnosti, a intenzitet tih napada se uvijek klasifikuje neke izvještaje, tako i nadležan državni organ u Crnoj Gori je klasifikovao određeni set incidenata u sajber prostoru, gdje možemo vidjeti da je jedan od glavnih aspekata jesu određeni DOS ili da je DOS napadi, blokiranje određenih servisa, tako da je to teško odmah povezati sa određenom državom, jer upravo ti napadi su koordinirani preko malicioznih programa ili preko nekih servera koji su pod nekom drugom jurisdikcijom, tako da su to otprilike ti napadi koji su tretirani u drugim državama. Crna Gora jeste interesantnija upravo bila zbog tog procesa ulaska u NATO, tako da mislim da je trenutno sada na osnovu izvještaja koje se objavljuju i druge države kao što je Sjeverna Makedonija, da su intenziteti tih napada otprilike isti manjoj ili većoj mjeri kao u jugoistočnoj Europi kompletno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ko su protagonisti lažnih vijesti i medijskih manipulacija? Da li potiču iz Crne Gore ili ih domaći mediji prenose? Ko stoji iza lažnih vijesti i u čijem interesu takvo izvještavanje? Kakav je odgovor struke, a šta kažu institucije sistema? Da li je medijski prostor kontaminiran? Čućemo od Lele Šćepanović.
O fenomenu lažnih vijesti i medijskih manipulacija posljednjih godina se sve češće govori u kontekstu štete koje takvo izvještavanje donosi i prava građana na istinu. A Evropski parlament je početkom godine usvojio rezoluciju koja se tiče neprijateljske propagande i odgovora na nju. U Crnoj Gori su prisutne različite vrste medijskih manipulacija u izvještavanju o međunarodnoj politici, odbrani i bezbjednosti, a online mediji su protagonisti medijskih manipulacija, kazala je Milica Bogdanović ispred tima koji je za sajt raskrinkavanje.me analizirao više od 500 članaka iz oko 200 domaćih i regionalnih medija. Tako da gotovo nema online medija u Crnoj Gori koji u posljednjih pola godine nije objavio makar jednu medijsku manipulaciju, dok se one rijeđe sreću u štampanim elektronskim medijima, pokazala je analiza Centra za demokratsku tranziciju.
I ovakav vid manipulacija prisutan posebno izvještavanju o nerješenim regionalnim pitanjima, kao što su odnosi između Kosova i Srbije, koji prati konstantno širenje straha od formiranja takozvane Velike Albanije i zastrašujuća mržnja prema albanskom narodu koju kreiraju desno orijentisani mediji. Primijetili smo, na primjer, da je svaka peta medijska manipulacija manipulisanje činjenicama, što znači da mediji koriste tačne informacije, ali ih interpretiraju na obmanjujući način.
Direktor Centra za demokratsku tranziciju Dragan Koprivica za Radio Slobodna Evropa objašnjava na konkretnom primjeru kako izgleda širenje medijskih manipulacija u praksi.
Ako ćete dobar primjer, to je posjeta Irineja Gavrilovića, poglavara Srpske pravoslavne crkve Crnoj Gori. Ako se možete sjetiti, plejada, ogromna količina netočnih informacija, medijskih manipulacija i iz Srbije, ali i iz Crne Gore je bila u tom vremenskom periodu, koja je znatno povećala tenzije, a to je odgovaralo vlasti u jednoj i u drugoj zemlji. Znači, potpuno kontaminirani medijski prostor bivši Jugoslavije.
Najčešća tema jeste forsiranje problematičnih tačaka koje postoje između zemalja regiona. Kosovo, Srbija, Crna Gora, Hrvatska i tako dalje. Znači, pokušaje da se ti problemi koji postoje prodube i da se od njih stvori konflikt. To je onako potpuno jasno, evidentno. Druga važna tema jeste Rusija-NATO.
U polugodišnjoj analizi zabilježeni su pojedinačni slučajevi koje su kreirali mediji u Crnoj Gori, ali češće ih kreiraju mediji iz regiona, koje onda mediji u Crnoj Gori prenose bez provjere tačnosti, objasnila je Bogdanović i kazala gdje leže razlozi za objavu medijskih manipulacija.
Ali naš generalni utisak je da jedna grupa medija svjesno manipuliše iz ideoloških razloga, jer prosto zastupaju određeni sistem vrijednosti, i kada neki duži vremenski period pratite njihove objave, onda stičete utisak da je svrha njihovog postojanja da šire mržnju i promovišu antidemokratske vrijednosti. Ali bez obzira koji su motivi za objavljivanje neprofesionalnog sadržaja, moramo biti svjesni da takav pristup i neprofesionalno izvještavanje konačno dovodi do povećanja tenzije i netrpeljivosti između različitih etničkih grupa, da urušava građanske vrijednosti.
Koprivi se objašnjava ko stoji iza plasiranja medijskih manipulacija i za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje čiji je interes takvo izvještavanje.
Dakle, tu sad u novom prostoru igra više globalnih igrača, naročito to je povezano sa NATO-om, a nije samo sa NATO-om, nego i sa drugim temama i drugim velikim igračima, i oni su, to je jedan nivo te priče. Drugi nivo priče su nacionalne vlasti ili opozicije, svejedno, ali prije svega vlasti, jer vlasti kontrolišu najveći dio te priče. Dakle, kad se treba skrenuti pažnja sa neke važne stvari, ovakve bio drugi nivo. I treći nivo je novac. Znači, Google Ads-ovi omogućavaju da se zaradi dosta dobro, i postoje sajtovi koji samo postoje i služe isključivo za postavljanje tih vijesti i onda distribuiranje na Facebooku, Twitteru i tako dalje, ali prije svega na Facebooku.
Milica Bogdanović ocjenjuje da izostaje odgovor institucija na opasne tendencije koje su vidljive u crnogorskom društvu.
Institucije se u Crnoj Gori prave kao da medijske manipulacije ne postoje, nisu kreirale nikakve politike, niti su spremne da odgovore na našu. Smatramo da institucije i medijska zajednica i civilno društvo i građani moraju učestvovati u ovom procesu i dati odgovor na medijske manipulacije. Smatramo da vlada mora prestati da ignoriše.
Iz Podgorice, Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U 13.50 prelazimo na svjetsku scenu. Američki šef države Donald Trump upozorio je Iran da će biti uništen ukoliko dođe do rata dviju država. Da više nikada nijeste prijetili Sjedinjenim Državama, napisao je šef Bijele kuće na svom Twitteru. U međuvremenu u Persijski zaliv stiže još američkih ratnih brodova. Više Mirjana Rakela.
Tweet američkog predsjednika Trumpa označava promjenu tona u toku eskalacije tenzija između Washingtona Vašingtona i Teherana. U razgovoru koji je u nedjelju dao za Fox News, predsjednik je obećao kako neće dopustiti Iranu da razvije nuklearno oružje, ali je rekao da ne želi sukob.
Ja nisam neko ko želi ići u rat, jer rat šteti privredi. Rat ubije ljude, što je najužasnije.
Predsjednik Trump, nakon što je nedavno nastojao smiriti napetosti sa Iranom, sada je zaprijetio katastrofalnim posljedicama ako bude bilo kakvog napada na američke interese ili objekte. To ukazuje na nepredvidljivo ponašanje američkog predsjednika kada se radi o svjetskim temama. U jednom trenutku je suzdržan, u drugom ga je nemoguće kontrolirati, ocjenjuje BBC-ev analitičar za obrambena pitanja Jonathan Marcus. Podsjetimo, najnovija neslaganja uslijedila su nakon što je Iran suspendirao svoje obaveze prema međunarodnom nuklearnom sporazumu iz 2015. i zaprijetio nastavkom proizvodnje obogaćenog urana koji se koristi za proizvodnju goriva za nuklearne reaktore kao i nuklearnog oružja. Cilj međunarodnog dogovora bio je okončanje nuklearnog programa Irana i za nagradu trebalo je uslijediti smanjivanje sankcija protiv Irana, no predsjednik Trump je jednostrano povukao Sjedinjene Države iz sporazuma prošle godine. Nazivajući sporazum neispravnim, ponovno je nametnuo sankcije Iranu. Teheran je navodno stavio rakete na svoje brodove koji se nalaze u Perzijskom zaljevu, a američki istražitelji navodno vjeruju kako je iranska strana oštetila 4 tankera na obali Ujedinjenih Arapskih Emirata, što Iran negira. Iračka vojska u nedjelju je izjavila kako je raketa ispaljena na utvrđenu zelenu zonu Bagdada u kojoj se nalaze vladine zgrade i strane ambasade. Pogodila je napuštenu zgradu u blizini američke ambasade, nije bilo žrtava i još nije jasno ko stoji iza toga napada. Trumpove prijetnje na Twitteru došle su nekoliko sati nakon prvih izvještaja o tom raketnom napadu. U međuvremenu je Saudijska Arabija optužila Teheran za napad bespilotnom letjelicom na njen plinovod. Rija tvrdi da su to uradili pobunjenici Hutija u Jemenu po naredbama Irana. Saudijski provladini mediji pozivaju Sjedinjene Države na pokretanje napada na Iran. Teheran poriče bilo kakvu umješanost u događaje.
Ostajemo na svjetskoj sceni. Samo nekoliko dana pred izbore za Europski parlament, svjetska štampa bruji o skandalu u Austriji sa ekstremno desnim vicekancelarom Heinz Christian Stracheom, zbog čega su u toj članici Europske unije raspisani vanredni izbori.
Dnevno.rs pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Razvoj događaja u Austriji koji je doveo do raspada vladajuće koalicije naneo je udarac ekstremno desničarskom pokretu u Europi i povećao zabrinutost za veze nacionalista i Rusije, ocenjuje Wall Street Journal. Neobična podvala lideru austrijske ekstremne desnice nije samo gurnula tu centralnu evropsku državu u političku krizu, već je u danima uoči evropskih izbora nanela štetu evropskoj nacionalističkoj desnici, ističe kolumnista Bloomberga Leonid Beržitski. Snimak razgovora sa lažnom nećakom ruskog oligarha, koji su objavili Spiegel iz Deutsche Zeitung, pokazuje sklonost ka prljavim poslovima koji nemaju nikakve veze sa idealističkim nacionalizmom, ocenjuje se u tekstu. Nacionalistički populisti, piše kolumnista Bloomberga, često agituju protiv korumpirane elite sa obećanjem da će isušiti močvaru, ali se na video upravo Strache i njegov stranački kolega ponašaju kao stvorenje iz močvare pričom kako da naprave autoritarnu medijsku mašinu kao mađarski premijer Viktor Orban ili kako da vladine ugovore daju Rusima, ali samo uz kvalitetnu ponudu. Skup u Milanu svodi se na busanje u grudi evropskih nacionalista koji su promijenili politiku u većem delu kontinenta, ali sada kada žele da dobiju uticaj u Briselu, da iznutra oslabe Evropsku uniju, suočavaju se sa najvećim izazovom. Da li partije koje su obećale da će na prvo mjesto staviti interese svojih zemalja, mogu raditi zajedno i promijeniti Evropsku agenciju, ocenjuje Washington Post.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
I za sam kraj emisije vraćamo se u Crnu Goru, ekonomsko-socijalna scena. U Uniji slobodnih sindikata Crne Gore pozdravljaju dogovor socijalnih partnera o povećanju minimalne zarade na 222 eura. To uvećanje stiže nakon 6 godina od kada je poslednji put iznos minimalca promijenjen. No, sindikalci očekuju da će do kraja godine biti usvojen njihov zahtjev da minimalna zarada bude 250 eura, što je polovina prosječne zarade u Crnoj Gori. Time se bavio Predrag Tomović.
Krajem prošle sedmice socijalni partneri, vlada Crne Gore, Unija poslodavaca, Unija slobodnih sindikata i Savez samostalnih sindikata Crne Gore dogovorili su se o povećanju minimalne zarade sa 193 na 222 eura. Posljednji put minimalac je uvećan 2013. godine. A da bi moglo da dođe do dogovora o uvećanju minimalca, bilo evidentno još u martu ove godine, kada je premijer Duško Marković najavio tu mogućnost u jednom od svojih javnih nastupa.
Mislim da ćemo veoma brzo izaći sa konkretnim predlogom. Vodimo taj dijalog sa našim socijalnim partnerima, pokušavamo dođemo do zajedničkog rješenja. Očigledno ne može biti saglasnog pristupa, ali se iskorak mora napraviti i vjerujem da će doći i do povećanja minimalne zarade, ali i do smanjenja poreske stope opterećenja rada koje će relaksirati poslodavce, a povećati plate zaposlenima.
Predsjednik Unije slobodnih sindikata Crne Gore Srđan Keković za Radio Slobodna Evropa kaže da je dogovor socijalnih partnera o uvećanju minimalca na 222 eura mjera kompromisa i da je u tom smislu najviše što se u ovom trenutku moglo postići.
Prihvatili smo da minimalna zarada predlogovode bude 222 eura uz obavezu da se nastave pregovori o povećanju minimalne zarade krajem godine kako bi se prvo sagledali efekti, a drugo pristigli onaj iznos kojeg smo mi u startu tražili, to je 50% od prosječne zarade ili u nominalnom iznosu nešto oko 250 eura. U svakom slučaju ovo povećanje minimalne zarade u nominalnom iznosu oko 30 eura i pratit će ga i smanjenje 2% poena za doprinos za zdravstvo na teret poslodavca, što bi isto možda trebalo da se odrazi na povećanje zarada u drugim sektorima.
Ministar financija Darko Radunović nedavno izjavio da je vlada predložila da se povećanje minimalne zarade za 15% primijeni od 1. jula ove godine. Radunović je pobjedi kazao da su sindikati predlagali da se minimalna zarada uveća na 250 eura, ali bi to, kako je ocijenio, izazvalo ukupno godišnji rast troškova poslovanja od 41 miliona eura. Osim dogovora o povećanju minimalne zarade, socijalni partneri su na sastancima krajem prošle sedmice dogovorili da se uđe u proceduru izmjena i dopuna zakona o radu, što se očekuje do kraja godine. Ono oko čega se vlada, Unija poslodavaca i predstavnici dva sindikata nijesu saglasili, jeste pitanje najavljenog povećanja cijene električne energije.
Dakle, ostalo je da svako iznese svoj stav koji će stav preko predsjednika socijalnog savjeta biti upućen vladi Kustu Elektroprivrede. Ja ću samo ponoviti da je stav bio, dakle, i Unije slobodnih sindikata, ali i Saveza sindikata Crne Gore, da ovo nije trenutak za povećanje cijene električne energije, jer ove treća godina kako imamo zamrznute zarade, sa željom da se taj program ekonomski reformi vladi ostvari i da naredne godine krenemo sa povećanjem zarada. Dakle, uz saznanje da smo u prethodnom periodu imali rast cijena roba i usluga, zaista je bilo neprihvatljivo da Elektroprivreda, koja prošle godine je ostvarila profit od preko 40 miliona, u prva tri mjeseca ove godine profit od preko 15 miliona eura, da sada traži i uvodi kroz tarifne pakete neko novo povećanje cijene električne energije.
Podsjetimo, prije ovog uvećanja minimalna zarada u Crnoj Gori iznosila je 193 eura i bila je najniža u regionu. Minimalac je bio nešto veći u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Makedoniji i na Kosovu, iako su kod njih niže i prosječne plate. Sada, nakon uvećanja na 222 eura, minimalna zarada jedino je veća u Hrvatskoj i na Kosovu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Andreja Vacković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.